parče neba na zemlji.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 12. maj, praznik Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca. Vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Parče neba na zemlji. Srećan praznik! Danas obilazimo crkvu Svetog Nikole u Starom Baru. Gradnja crkve Svetog Nikole vezuje se za period pre samog oslobođenja od turske vlasti. Dosadašnji istraživači istorijske građe o ovoj crkvi naveli su dva podatka vezana za godinu izgradnje crkve. Jastrebovi u svojim zapisima ostavio sledeće. U Baru crkva je sazidana 1863. godine pomoću Rusije. Pop Vasa Vukotić, dugogodišnji paroh u Baru, u rukopisu pod naslovom Ljetopis crkava parohije Barske, sačinjenom u Starom Baru 20. marta 1910. godine, zapisao je sledeće. Saborna crkva Svetog Nikole otpočeta je zidati se 1. aprila 1860. godine. U istoj postavljen je ikonostas i potpune stvari crkvene 1873. godine. Crkva je podignuta obilatom novčanom potporom iz Rusije, preko tadašnjeg ruskog konzula Sunčekova, koji je stanovao u Skadru, kao i svojim sopstvenim novcem i dobrovoljnim narodnim prilozima. Pri istoj crkvi nalazi se parohijalni dom, sazidan 1880. godine. Oko crkve ograđena je porta, u kojoj se nalazi groblje. Porta je ograđena sopstvenim crkvenim novcem 1895. godine. Iznad ulaznih vrata crkve uklesana je 1860. godina, kao godina završetka gradnje, kao i natpis da je crkva posvećena Svetom Nikoli. Mesto na kome se nalazi crkva nosi ime Ambula. Veliko imanje, koje je nekada pripadalo crkvi, kao i deo na kome se ona nalazi, bilo je vlasništvo Marka Taljušića. Budući da nije imao svojih potomaka, svoju imovinu je ostavio crkvi. Pored Marka Taljušića pominje se i ime Luke Dubovca. Luka je dugo godina bio crkvenjak u crkvi Svetog Nikole. Doživeo je duboku starost. U crkvenim knjigama upisano je dvoje njegove dece, koja su umrla mala, tako da je i Luka kao i Marko ostatak svog života proveo pomažući crkvu. I jedan i drugi bili su doseljenici u Bar, jer osim njih ova prezimena nisu zabeležena u starim spisima. Markovo imanje sastojalo se od tri parcele. Na jednoj je bila crkva, na drugoj groblje, a na trećoj prelepa livada kroz koju je prolazio stari put Bar Skadar Ulcin. Groblje je jedno od najstarijih hrišćanskih grobalja na prostoru Bara. Postavlja se pitanje kako se crkva gradila u ovo teško vrijeme. Sigurno bez pomoći Rusije, kako su i naveli u svojim spisima pop Vaso Vukotić i Jastrebov, sa velikom mukom. Građena je po uzoru na nekadašnju crkvu Svetog Đorđa koju su Turci pretvorili u ondašnju Londža džamiju, ali i po glavnoj crkvi manastira Bogorodice Ratačke. Crkva Svetog Nikole sagrađena je na mestu gdje je 1842. godine bila sagrađena druga, manja crkva, ali prema srednjovekovnim gravirama iz 1550. 1571. i 1688. godine, očigledno je da je na ovom mestu postojalo neko dosta starije crkvište. U knjizi Pravoslavna crkva Svetog Nikole u Starom Baru autora Nikole Damjanovića stoji. Ovdje valja, da bi se sačuvalo od zaborava, zapisati i sljedeće. U podgradu koji nema sačuvanih sakralnih objekata niti spomenika o njima, pored rijeke Bunar, na prostoru između imanja sadašnjih vlasnika Martinovića i Kacila, nalazi se imanje sa kućom, koja je pripadala braći Sumićima, odseljenim u Carigrad. Dvorišni prostor završavao se zidovima koji su sadržali ostatke male crkve, po predanju podignute iznad grobnice. Zub vremena i razne kirajđije su te ostatke razorili. U mom djetinjstvu od svega toga je bilo ostalo samo udubljenje u zidu, u kome su razni stanari te kuće, svi odreda muslimani, održavali stalno užegnuto kandilo. Svetog Nikole je zidana od nadaleko poznatog barskog crvenog kamena. Po narodnom predanju, kamen je vađen u kurilu, a takva finoća obrade do tada nije viđena ni na jednom objektu. Građena je u vidu trobrodne bazilike sa centralnom kupolom i zvonikom na preslicu. Sa južne strane nalazi se jedan potporni zid, a sa zapadne kapija. Oko crkve nalazi se groblje. Vremenom je dosta nadgrobnih ploča i krstova propalo, ali i danas je očuvano nekoliko starih lepih grobnica. Ovdje su sahranjeni Prota Vaso Vukotić, barski paroh, Antoš Kurtić, kapetan bataljona u Balkanskom ratu, Vasilj Ratković, ugledni trgovac iz Brbota. Ostao je sačuvan i skromni krst sa imenom jedne od prvih barskih učiteljica, Milice Dedović. Po svedočenju barskog paroha Prote Branka Markovića, koji je ovu priču čuo od svog dede, nekadašnjeg direktora osnovne škole u Starom Baru, tu je sahranjeno 40 vojnika iz odreda Vojvode Ilije Plamenca, poginuli 1877. godine, u borbi protiv Turaka. Među poginulim vojnicima bio je i Markov otac, odnosno pradeda Prote Branka. Sahranjeni su u severoistočnom delu Porte kraj oltara. Zvonik crkve ima tri zvona, a ispod je lepo oblikovana i isklesana rozeta. Dva zvona, koja su do zemljotresa 1979. godine bila na zvoniku, darovali su Anto Škurtić i Vasilje Ratković. Hram je bio živopisan, najverovatnije odmah po izgradnji 1865. godine. Deo tog živopisa u hramu je i danas ostao sačuvan. Po nekim podacima, centralna kupola i 4 unutrašnje kupole bile su freskopisane. Freskopisao ih je isti majstor koji je oslikao i ikonostas. Smatra se da je to bio Vasilije Đinovski sa svojim sinom Milivojem. Freske u kupolama su do danas očuvane, ali obnova nije vršena tako da zapisi sačuvani na freskama čekaju trenutak da nam otkriju još važnih podataka o ovom hramu.
Parče neba na zemlji.
Vasilije sveti, ponose monaha, nastavniče dobri svetih pustinjaka, ko jutarnja zvijezda, tvoj lik nam se javlja, poborniče mudri svetog pravoslavlja, ko jutarnja zvijezda, tvoj lik nam se javlja, poborniče mudri svetog pravoslavlja. Moli za sve vjerne, za obitelj svetu, mir u mojoj duši, mir u cijelom svijetu, mir od istočnika, sunčanje zraka, Vasilije sveti, ponose monaka, mir od istočnika, sunčanje zraka, Vasilije sveti, ponose monaka. Šteri hladnoj usred stjene sive, tvoje mošti zrače duhom vjere žive, i sad kao nekada u vremena stara, naše vjere svete, tvoja čuda stara.
Ugjelima tvoji, nebo nam te javlja.
Vasilije sveti, čedo pravoslavlja. Sunčanje zraka, Vasilije sveti, ponose monaka, mir od istočnika, sunčanje zraka, Vasilije sveti, ponose monaka. Vasilije sveti, ponose monaka.
Parče neba na zemlji.
Prvi sveštenik Barski posle oslobođenja bio je crmničanin Prota Savo Popović Semender. Njegova ćerka Katica je, nakon završenog devojačkog instituta na Cetinju, bila prva učiteljica u Baru. Nakon penzionisanja osnovala je žensku radničku školu, kroz koju je prošlo mnogo generacija mladih Baranki, koje su roditelji nerado puštali na dalje školovanje van Bara. U Bar je odlukom mitropolita Mitrofana Bana 18. februara 1887. godine za paroha došao pop Vaso Vukotić. Odlikovan je ordenom knjaza Danila 9. septembra 1900. godine. Čin dejstvovao je pri prelasku pravoslavlje nemačke princeze Jute Mecklenburg, kasnije Milice, buduće supruge prestolonaslednika Danila, prilikom njenog dolaska u Luku Bar 1899. godine. Osveštao je kamen temeljac prilikom početka izgradnje Luke Bar i novog naselja Pristan. Ove događaje u knjizi Crkva Svetog Nikole autor gospodin Nikola Damjanović opisuje ovako. ...1898. godine popu Vasu je u kanonsku posjetu došao mitropolit Mitrofan Ban. A isto tada Bar je posjetio u to vrijeme već proslavljeni srpski pjesnik Jovan Jovanović Zmaj. Godinu dana kasnije, 30. januara 1899. godine, pop Vaso je prvi put služio liturgiju u obnovljenom hramu Svetog Ilije u Mrkojevićima. U crkvi je na bogosluženju bilo 50 vjernika, od preostalih pravoslavnih Mrkojevića i od kuća koji su se tu zatekli na radu. Nešto kasnije na Topolici su se zabijeljali dvori crnogorskog prestolonasljednika Danila i vila zeta knjaza Nikole i budućeg kralja Srbije Petra I. Karađorđevića, Topolica, po kojoj je taj kraj i dobio ime. Tada je sagrađena i parohijska kuća, u kojoj je pop Vaso podigao svoju brojnu porodicu, nekoliko kćeri, koje su se tu udale i stvorile svoje porodice, i dva sina, Mitra pravnika i Steva profesora, kasnije direktora Barske gimnazije. Tako se i porodica čestitog popa Vasa čvrsto ukorijenila u barsku pitominu. U pripremama za svečanosti proglašenja knjaza Nikole za kralja i Crne Gore za kraljevinu 1910. godine, pop Vaso se istakao u osnivanju i organizovanju pjevačkog društva Bratimstvo. Hor društva je priređivao priredbe i zabave, ali je pjevao i u crkvi Svetog Nikole. Za dvorske svečanosti je popločan prilaz od ulaska u portu do ulaza u crkvu. U to doba crkva Svetog Nikole bila je praktično dvorska crkva. U njoj su se služila sva bogosluženja i svečana molepstvija vezana za jubilarne svečanosti. U njoj je znatno ranije, 14. jula 1899. godine, krštena u pravoslavlju Juta Mecklenburg. buduća supruga prestolonasljednika Danila. Jutta Mecklenburg doputovala je u Bar Lloydovim parobrodom, obučena u raskošnu crnogorsku narodnu nošnju, u pratnji majke, brata, dva adjutanta i dviju dvorskih dama. Vidno uzbuđena i zbunjena, primila je tradicionalnu ponudu hljeba i soli, a susreli su je vjerenik, đeveri, kum i italijanski princ Viktor Emanuelo. Posle zvaničnog ceremonijala u luci se formirala svečana povorka i uputila prema crkvi Svetog Nikole. Obred pokrštavanja obavili su mitropolit crnogorski Mitrofan i bosansko-dabarski Hadži Sava. Sama Jutta pročitala je na staroslovenskom vjeruju i tada dobila novo ime Milica. Sledećeg dana svadbena povorka od 22 kočije uputila se prema Cetinju. Duša ovih brojnih i radosnih događaja oko crkve bio je proto Vaso Vukotić. Okupacije, austrijska vojska je sa crkve Svetog Nikole skinula sva tri zvona i odnela ih u Livnicu za livenje topova. U zemljotresu 1979. godine crkva je dosta stradala, a parohijski dom gotovo do temelja uništen. Nakon toga pristupilo se obnovi i crkva je ponovo osvećena 1. juna 1985. godine. Do gradnje parohijskog doma na Topolici, crkva Svetog Nikole je bila praktično jedina obnovljena nakon zemljotresa, a broj vernika, Bogu na hvalu, se povećavao. Na neki način, ideje i prvi koraci gradnje hrama na Topolici krenuli su i sa ovog svetog mesta. U 1994. godine paroh prve barske parohije i namesnik barskije protojeraj Radoman Mijajlović. U crkvi Svetog Nikole redovno se obavljaju bogosluženja, a crkvena zajednica iz dana u dan se uvećava. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili u ovo nedeljnom izdanju emisije Parče neba na zemlji. Želim vam laku i ugodnu noć. Čujemo se, ako Bog da, za 7 dana u isto vreme na istoj frekvenciji. Do tada, s Bogom.
Parče neba na zemlji.